Radyosu nöktü.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
perli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azerbaycan'ın her karışı, azatlık bölgelerde.
Tozananın başı gözaldı dana gidip istirahat elemeye. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da isteyende kambirik vermir.
Ben istediğim idarem işçilerinde her hafta pazı yığımını yaparlar.
Her şeyin monopoliyasını eliyipler, büyüklenmişiz çoğun.
Dağdan arana, meşeden sehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra. Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Bundan əvvəlki saatda biz 2013 strategiyası haqqında danışırdıq. İctimai Palatanın üzvü olan, amma İctimai Palatadan gileyli olan Ərəstun Oruçlu, Real Hərəkatının Məclisinin sədri Erkin Qədirli ilə bu mövzunu müzakirə edirdik. Görək, onlar nə düşünürlər 2013-də, hansı strategiya tutulmalıdır. Bu saatda mövzumuz investisiyalardır. İnvestisiyalar Azərbaycana gəlsin, gəlməsin. Necə gəlsin? İnvestorlar Azərbaycana gəlib nə ilə üzləşəcəklər? Bu barədə iqtisadçı ekspertlər Natiq Cəfərli və Nazim Məmmədovla söhbət edəcəyik. Mövzuya girişi Financial Times qəzeti verir. Financial Times qəzetinin yazdığı məqalədə deyilir ki, Azərbaycan indiki problemləri ilə investisiyalar üçün o qədər də uğurlu ünvan kimi görünmür. Amma bəzi investorlar belə düşünürlər ki, ölkədə islahatlar gedir və bu investisiya ünvanı kimi Azərbaycanı cəlb edici də edə bilər. Financial Times qəzetində bütün bu mövqələr əksini tapır. Görək, iqtisadçı ekspertlər nə fikirləşirlər. Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy. Nazim Məmmədovu telefon xəttində salamlayırıq. O, Azərbaycanın bölgələrindən birindədir. Oradakı investisiya mühiti barədə də danışa bilər bəlkə. Siz də, əziz dinləyicilər, 057-44-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radyosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonumuz vasitəsilə siz də deyə bilərsiniz ki, Azərbaycanda sərmayə yatırmaq sərfəlidir, yoxsa yox. Sizin pulunuz olsa və xarici investor olsanız Azərbaycana yatırarsınız mı? Bax, belə bir sualımız var sizə, əziz dinləyicilər. Sualımıza sizdən cavab gözləyirik. Bir daha salamlayıram ekspertləri. Hər vaxtınız xeyir, Nazim bəy. Nazim bəy.
Buyurun.
Eşidirsiniz bizi, Nazim
bəy? Eşidirəm, normal eşidirəm.
Biz də sizi indi eşidirik və nə düşünürsünüz? Azərbaycan investisiyalar üçün sərfəli məkandımı və elə Financial Times qəzetinin bu toxunduğu məsələlərdən biri siyasi stabillik məsələsi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Nə dərəcədə siyasi stabillik Azərbaycanı uğurlu investisiya məkanı edir? Nazim bəy, buyurun.
Azərbaycana yatırılan investisiyaların həcmi hər halda ölkə başçının dediyinə görə 100 milyarddan yuxarıdır. Və bu investisiyanın çox təəssüf ki, əksər hissəsi neft-qaz sektoruna yatırılır və xarici investorlar Azərbaycana ancaq neft sektoruna və hökumətin verdiyi garantiyalar, zəmanətlər əsasında ayrı-ayrı aparıcı sahələrə yatırdırılır. Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna yatırılan investisiyaların həcmi kifayət qədər aşağıdır. Və son illərə qədər biznesin qeydiyyatı ilə bağlı problemlər olduğuna görə, yəni xatirinizdə isə vahid pəncərə tətbiq olunmayana qədər investisiya deyək ki, biznesin qeydiyyatı baxımından Azərbaycan sonuncu yerlərdən birini tuturdu. Ancaq bir neçə il bundan qabaq vahid pəncərə tətbiq olunduğuna görə investisiyanın gəlişini sürətləndirən amil kimi qiymətləndirildi və doing business Azərbaycan biznesin fəaliyyətin başlanması baxımından və digər sahələrdə önəmli yerə çıxdı. Ancaq yeri gəlmişkən onu qeyd edim, biznes fəaliyyətinə başladıqdan sonra iş adamının müxtəlif icazələrlə, lisenziyalarla məhdudiyyətlər qoyulduğuna görə Azərbaycan sonradan deyək ki, biznesmenlərin cəlb ediciliyi baxımından aşağı yerlərə getməyə başladı. Və qeyd edim ki, Azərbaycanın daxili strukturunda, daxildə nə qədər biznes mühiti yaxşı olsa, o qədər də deyək ki, xarici investisiyaya deyək ehtiyac qalmazdı. İstənilən hökumət çalışır ki, investisiya cəlb etsin. Bunun üçün müxtəlif qanunvericilik aktlarını sadələşdirir, eyni zamanda azad və xüsusi iqtisadi zonalar yaradır, bayaq qeyd etdiyim kimi biznesə başlanma şərtlərini yüngülləşdirir, bank sektorunu daha cəlb edicidir. Bütün bu sahələrə diqqət yetirdikdə biz görürük ki, son illərdə gerilmə mövcuddur və bir neçə bankın bankrot olması, eyni zamanda son aylarda yenə mənim də marağımın bir hissəsi ola bilər dinləyicilər tərəfindən elə qiymətləndirilir. Ancaq mən yenə də təkrar edirəm, bu məsələlərdə mən dövlətin, ölkənin mövqeyini daha çox üstün tuturam. Son hadisələr, metal biznesində baş vermiş hadisələr Azərbaycanda investisiya mühitinin pisləşməsindən xəbər verir və sadəcə bu hadisələr fonunda da Azərbaycanda investisiya mühiti pis qiymətləndirilə bilər.
Siz nə düşünürsünüz, Natiq bəy?
Ümumiyyətlə, gəlin ondan başlayaq ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hakimiyyəti bu günkü, yəni illərdir davam edən siyasi və iqtisadi sistem düşüncəsi etibarilə normal, legal investisiyaların, yəni real iqtisadiyyata, yəni qeyri neft sektoruna real investisiyaların cəlbində maraqlı deyil. Nəyə görə maraqlı deyil? Çünki iri kapitalın, iri biznesin Azərbaycana gəlməsi özü ilə birlikdə oyun qaydalarının müəyyən dərəcədə dəyişməsi ilə nəticələnəcək. Bunu hökumət də anlayır və bu anlayışdan irəli gəlir ki, məsələn, hökumət 16-17-ci ilə gedir ki, artıq Ümumdünya Ticarət Təşkilatında üzv olmamaq üçün danışıqlar aparır. Bütün ölkələrdən fərqli olaraq. Yəni, özü müəyyən maniyələr yaradır və bu danışıqları uzadaraq Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünün qarşısını alır. Hökumətin özü bilərəkdən Azərbaycana iri bankların, xarici bankların buraxılmasının qarşısını alır. Bir neçə bank 90-cı illərdə Azərbaycana gəlmişdi. Sonradan buradakı sıxışdırıldıqdan sonra mühitin pisləşməsini əsas gətirərək Azərbaycandan getdi. Və bank sisteminin normal çalışmaması, rəqabətli mühitdə çalışmaması, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmamaq da israr etməsi, bütün bunlar sübut edir ki, Azərbaycan hökumətinin, hakimiyyətinin ümumiyyətlə xarici investisiyaların Azərbaycanda cəlb olunmasında maraqlı deyil. Və Azərbaycana cəlb olunan neft, kolleq Nazim müəllim də qeyd elədi, neft və qaz sektoruna cəlb olunan investisiyaları heç Azərbaycan hökumətinin özünün də dəyişmək iqtidarında deyil. Yəni bunlar iri sazişlər vasitəsilə və parlamentdən gəlir ratifikasiya olunmuş konstitusion akt şəklində qəbul olunmuş qanunlar şəklində. Deyəsə Azərbaycan hökuməti istəsə belə o qanunları dəyişə bilməz, o investisiya mühitini dəyişə bilməz və ona görə Azərbaycan hökuməti dövlət garantiyası verib. Və o sahəyə yatırılan investisiyalar çıxmaq şərti ilə digər sahələrdə olan investisiyalarda demək olar ki, Azərbaycandan oğurlanmış pulların, büdcədən oğurlanmış pulların digər offshore zonalardan yuğularaq müəyyən bir qisminin, onun da çox az bir qisminin yenidən Azərbaycana və xarici şirkətlər adı altında daxil olması müəyyən dərəcədə bu investisiyaların Azərbaycana axınının 4 milyarda yaxın keçən dəfə səsləndirilən bir rəqəmdir. İldə təqribən 4 milyarda yaxın investisiyaların gəlməsi haqqında bir hökumət statistika komitəsindən
məlumat yayılıb. Yəni bu yayılır. Deyirsiniz ki, əslində xarici investisiya
əlbəttə,
deyil,
əlbəttə.
Elə ölkənin öz puludur.
Ölkənin öz puludur, xaricə çıxardılır, müəyyən offshore zonalarda yuğulduqdan sonra, təmizləndikdən sonra yenidən Azərbaycana xarici investisiya adı altında daxil olur. Bu isə bu şəxsən onu göstərir ki, Azərbaycanda investisiya mühiti o qədər bərbaddır ki, ağlı başında olan, normal marka olan şirkətlərin real sektora, qeyri-neft sektoruna investisiya qoymağı heç ağıllarının ucundan belə keçmir. Çünki, məsələn, keçən il, bir neçə ay bundan öncə olmuşdu, Nestlé şirkəti Azərbaycanda bu mühitin, korrupsiyanın, insançılığın olması ilə bərabər Azərbaycan bazarından gedəcəyi haqqında bəyanat vermişdi. Sonradan yəqin ki, çox yuxarı səviyyələrdə hansısa bir sövdələşmələr oldu və Nestlé şirkəti bu qərarından hələlik vaz keçmiş kimi görsənir, hələ ki qalır. Amma bu bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda şərait o investisiya şəraiti bərbaddır. O sizin istinad etdiyiniz və bizim verilişimizin də ana xəttini təşkil edən Financial Times-da gedən məqalədə bəzi ekspertlərin və bəzi
əslində orada söhbət sərmayə bazarından gedir və yəni əslində söhbət konkret olaraq istehsala olan sərmayədən getmir. Söhbət
əlbəttə.
Sərmayə bazarında, əlbəttə. Yəni qiymətli kağızlar bazarında
o da yoxdur Azərbaycanda.
Qiymətli kağızlar və elə bu da qeyd olunur məqalədə və bunun səbəbini bilirsinizmi Nazim bəy?
Mən dəfələrlə qeyd etmişəm əvvəlki illərdə də Azərbaycanın səhm bazarının bu vəziyyətdə olmasının köklü səbəbləri aparılmış özəlləşmə kampaniyası ilə bağlıdır. Çünki iri səhm cəmiyyətləri, səhmdar cəmiyyətlər adətən, siz bilirsiniz, özəlləşmə 3 etapda aparılırdı. Əsas səhm paketi keçmiş direktorlara, belə demək, qırmızı direktorlara aid olan səhmlarda, səhmdar cəmiyyətlərdir. Və özəlləşmiş səhmdar cəmiyyətlərinin əksəriyyəti, belə demiş, deyək ki, keçmiş fabriklər, zavodlar Sovet İttifaqından qalmış. Bütün bunların əksəriyyətinin başında duran keçmiş həmin belə qırmızı direktorlar adətən həmin səhmdar cəmiyyətinin əmlakını, torpağını satmaqla özlərinə şəxsi qazan cəld edərək bu və ya digər formada səhmdar cəmiyyətləri iflic vəziyyətinə salmışlar. Ona görə heç kəsin 15% hətta verilmiş səhmdarlara, yəni minitar səhmdarlara, yəni orada işləyən fəhlələrə belə demək olsa dinləyicilər düzgün başa düşsünlər. O səhmdarlar belə uzun müddətdir dividendlər ala bilmirlər və nəticə itibarilə üstəgəl məhkəmə sistemi də belə demək olsa həmin qırmızı direktorların tərəfində durduğuna görə səhm bazarı işləmir. Səhm bazarı o vaxt işləyir ki, iri kapitalı olan banklar səhmlərini bazara çıxarsınlar. Yəni, iqtisadiyyatın lokomotivi, mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, bir nəfərə və hüquqi və fiziki şəxsə və yaxud bir iki nəfərə məxsus olan 90%-dən yuxarı, 50%-dən yuxarı səhmləri olan banklar heç vaxt korporativ mədəniyyəti yüksəldə bilməzlər. Onların heç vaxtı səhmləri bazarda alqı-satqı predmeti olmayacaq. Heç vaxtı bizim səhm bazarı inkişaf etməyəcək. Bu köklü səbəblər aradan qaldırılmayacağına qədər. Ona görə bizim yəni o səhm bazarının olmaması, yəni Financial Times-da göstərilən səbəblərin də əsası Azərbaycanda kapitallaşmanın olmaması. İri holdinglərin bu və digər formada əmlak səhmlərinin bazarda olmaması, satılıb alınıb satılmaması və bununla da belə ikinci bazardan cəmaatın vəsaiti belə olmuş olsa əlində səhmlərə yatırmaq imkanı olmur. investisiya fondları yoxdur. Bunların köklü səbəbləri yəni aparılmış özəlləşmə kampaniyasında olub. 97-ci ildən aparılan özəlləşmə kampaniyası sadəcə əl dəyişməklə məşğul olub. Vaxtilə dövlət mülkiyyətində olan müəssisələr müxtəlif rüşvət sahəsində və yaxud lobbiçilik sahəsində müxtəlif adamların şəxsi mülkiyyətinə çevrilib. Onlar da o həmin investisiyaları cəlb etmək marağında olmayıblar, səhmləri alıb satmaq marağında olmayıblar. Ona görə biz hökuməti həmişə təşviq edirik, tövsiyə edirik ki, səhm bazarlarını inkişaf elətdirmək üçün ilk növbədə bank sektorunun səhmdar cəmiyyətlər olaraq, bütün banklar səhmdar cəmiyyətlərdir, ancaq onların səhmləri alınıb satılmır. Yəni, bunu aradan qaldırmış olsa hökumət, iri bankların, deyək ki, xarici bankların Azərbaycan banklarına, Azərbaycan bazarına girişini asanlaşdırmış olsa, bizim banklar da ona baxıb inkişaf edə bilərlər və səhmlərini bazarda satmaq imkanlarını qazana bilərlər. Və onunla da Azərbaycan vətəndaşı vəsaitini yorğanın altında yox, döşəyin altında yox və yaxud daşınmaz əmlakda yox. Ona görə bizdə də Azərbaycanın daşınmaz əmlakın qiyməti daha yüksəyə çıxır və anormallıq yaşanır bizim iqtisadiyyatda. O baxımdan hökumətin marağı yoxdur demək olmaz. Çünki istənilən hökumət, istənilən hakimiyyət maraqlıdır ki, ölkəyə xarici investisiya gəlsin. Yəni, bu fikirlə mən hörmətli kolleqamla razılaşmıram. Ancaq o fikirlə razılaşa bilərəm ki, Azərbaycana dönüb gələn kapitalın bir çox hissəsi müxtəlif insanlarla bağlıdır. Hakimiyyətdə müxtəlif vəzifələr tutan şəxslərlə bağlıdır və bu maliyyə mexanizmləri var.
Nazim bəy, doğrusu biz heç eşitmədik ki, deyək ki, elə həmin o müəyyən şəxslərə bağlı olan şirkətlərə beynəlxalq maliyyə qurumları böyük kreditlər versinlər, böyük deyək ki, hansısa sərmayələr yatırsa, heç bu da olmur. Yəni, əslində elə deyək ki, Çovdar Qızıl Yatağının işlənməsi ilə bağlı araşdırma zamanında məlum oldu və elə Gədəbəydəki Qızıl Yataqlarının Qızıl Yataqlarının maliyyələşməsi zamanı da yəqin siz də bunu bilirsiniz. Kreditlər elə daxili resurslardan gedir. Beynəlxalq bankdan, başqa banklardan hansılar ki, onlar da əslində eyni adamlara məxsusdur. Bax, bu situasiyada yəni niyə bəs deyək ki, Qızıl Yataqlarıdır. Bu kifayət qədər sərfəli bir yatırım kimi görünür. Niyə onlara beynəlxalq qurumlar yatırır?
Beynəlxalq qurumların Azərbaycandakı sahibkarlara vəsait verməsi üçün, etibar etməsi üçün ilk növbədə Azərbaycan banklarının beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq bankların qabağında öhdəlikləri normal olmalıdır. Beynəlxalq bankdan başqa bankın xarici bazarda hələlik 10 milyondan yuxarı vəsaiti etibar etmir. Yəni, onların zəmanət konverti 10 milyondan yuxarı deyil. Çünki bu banklar əksəriyyəti ölkədə, daxildə ancaq kölgə iqtisadiyyatına xidmət etməklə məşğuldular. Müxtəlif investisiya layihələrinin, deyək ki, həyata keçirilməsi üçün kassa rolunu oynayırlar. Müxtəlif holdinglərin kassalarıdır. Yəni, bunu hamı bilir və bunların beynəlxalq reytingi heç vaxt yüksək olmayacaq. O vaxta qədər ki, mən qeyd etdiyim kimi, bunların bazarda qiyməti müəyyən olunsun, səhm bazarında bunların qiyməti müəyyən olunsun. Onu mərkəzi bank bazarı, yəni bank bazarını qapalı saxlayaraq indiyə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatına kifayət qədər ziyan vurmaqda davam edir. Və müxtəlif lisensiyaların məhdudlaşdırılması, müxtəlif deyək, bankların fəaliyyətinə maneələr yaradılması, yəni süni maliyyələrdən gedir. Yəni o bankların inkişafına əngəl yaradır və bundan başlamaq lazım. Mənə elə gəlir ki, hökumət bu məsələni həll etmiş olsa, iqtisadiyyatın qalan sahələri də inkişaf edəcək.
Və nəhayət, Natiq bəy, bu məsələyə də əlavəniz olsa deyərsiniz, amma bir suallardan biri də bu beynəlxalq layihələrə olan kredit imkanlarının dəyərləndirilməsi və deyək ki, səhm imkanlarının dəyərləndirilməsi məsələsidir. Deyək ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin çəkilişi və yaxud daha kiçik Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı. Burada necə? Mümkündürmü? Bax, o layihələrdə necə? Mümkün idimi səhm bazarının deyək ki, o layihələrdən başlayaraq inkişaf etməsi və niyə inkişaf etmədi? Bu bir və dövlət neft şirkətinin indi səhmlərini beynəlxalq birjalara çıxarması, yəni bondlarını, bond prospektlərini çıxarması ilə bağlı bu hansısa canlanmaya səbəb ola bilərmi səhm bazarında Azərbaycanda?
Azərbaycana investisiyaların belə böyük iri layihələrdə də cəlb olunmasında problemlərin yaranmasının əsas səbəbi Azərbaycanda iqtidarın israrla dediyi kimi siyasi sabitliyin olmamasıdır. Əksinə, siyasi sabitlik, iqtisadi sabitlik olan ölkələrdə mütləq belə iri layihələrdə investorlar hətta növbəyə düzülürlər ki, belə iri layihələri maliyyələşdirsinlər. Amma bu baş vermədi. Nə baş verdi? Azərbaycan qanunvericiliyə dəyişiklik etdi. Mərkəzi banka kredit ayırma yetkisi verdi. Mərkəzi bankın özünə birbaşa kreditləşmə və bu Mərkəzi Bank həm dövlət neft şirkətini, həm bir neçə bankı, həm beynəlxalq bankı, hətta Silkway banka, bir neçə banklara hansı ki, hökumətə, hakimiyyətə yaxın, ailəyə yaxın insanlara, ailənin özünə şəxsən məxsusdur və onlara iri kreditlər verməklə bu layihələrin həyata keçirilməsinə cəlb edildi. Azərbaycan hətta Gürcüstan arasında tikiləcək Qars dəmir yolunun hissəsinin də investisiyasını Azərbaycan özü verdi. Çünki dövlət garantiyası olmadan, dövlətin birbaşa garantiyası olmadan heç bir investor Azərbaycana investisiya yatırmaq istəmir. Azərbaycanın qeyri-sabit və iqtisadiyyatının bir tərəfli inkişafını nəzərə tutaraq və Azərbaycanda oyun qaydalarının çox pis olduğunu, investisiya mühitinin çox pis olduğunu nəzərə alaraq bunu etmək istəmir. Bunun örnəkləri də var. Məsələn, Bakı elektrik şəbəkənin başına gələnlər, Hüseyn Ərəbulun başına gələn məsələlər, Barmekin başına gələn məsələlər bu bütün dünya ictimaiyyətində də iqtisadi sferasında mətbuatında da geniş işıqlandırıldı. Yəni bax bu tipli hadisələrin baş verməsi Azərbaycanda investisiya mühitinin çox zəif olması ilə və çox pis olması ilə tanınır Azərbaycan. Və hər hansı bir investisiya layihəsinə dövlət heç hər hansı bir garantiya verməsə heç kim həmin layihələrin investisiyasını həyata keçirmək istəmir. Amma bəzi ölkələrdən, elə qərb ölkələrinin özündə də qərbin Avropanın, Amerika bəzi şirkətləri, Türkiyənin bir çox bəzi şirkətləri öz ölkələrində edə bilmədiklərini, öz ölkələrində qanunun buna yol vermədiyi şeyləri Azərbaycanda məmurlarla işbirliyi quraraq, məmurların özlərinin himayəsinə girərək Azərbaycanda bu işləri görə bilirlər. Ona görə də məhz investisiya mühitinin bəzi hallarda və bəzi ekspertlərin Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşı olacağını və yaxud da yaxşılaşla bağlıda Financial Times-da da gedən məqalədə deyilən fikirlər məhz buna xidmət edir. Bəzi şirkətlər var ki, Azərbaycan tipli ölkələrdə işləmək onlara çox sərf eləyir. Çünki başqa ölkələrdə qanunvericiliyə tabesən, burada isə tək bir yuxarı eşalonda bir məmurun himayəsinə girərək həm biznesini böyüdə bilirsən, həm külli miqdarda gəlir əldə edə bilirsən və bir neçə türk iş adamlarının Azərbaycanda fəaliyyəti də bunu sübut elədi ki, məsələn Abdüləli Gözəl kimi insan Türkiyədə nəyə görə milyonçu ola bilmədi və böyük şirkətlər yarada bilmədi, amma Azərbaycanda yarada bildi. Bu onunla əlaqədardır ki, məhz Azərbaycanda investisiya mühiti o qədər pisdir ki, ancaq məmur himayəsində öz biznesini böyüdə bilərsən.
Nazim bəy, dövlət neft şirkətinin bondlarının bazara çıxarılması hansı perspektiv vəd edir, amma çox qısa cavab verməlisiniz, cəmi yarım dəqiqə.
Mən əlavə investisiya cəlb etmək məqsədi daşıyır. Mən güman etmirəm ki, bu yolla dövlət neft şirkəti uzun müddətli, uzun perspektivli hər hansı bir maliyyə qaynağı tapsın. İstənilən ölkədə əgər daxili resurslara hesablanmamış biznes fəaliyyəti eyni zamanda hamı üçün eyni oyun qaydaları mümkün olmayan əncəyə qədər iqtisadiyyat düzələ bilməz. Ona görə Azərbaycanda oyun qaydaları hamı üçün eyni olmalıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Nazim Məmmədov və Natiq Cəfərli ilə biz Azərbaycanda sərmayə bazarının inkişafı barədə söhbət edirdik. Hansı perspektivlər var və dinləyicilər yazır. Mərdəkandan Əmirxan yazır. Tək ki, pul Azərbaycana qoyulsun. Nə legal olsa da nümunə göstərdiyiniz ABŞ demokratiya ilə deyil. Qeyri-legal pullarla bugünkü böyük ABŞ inkişaf edib. Deyir, qeyri-legal olsun, amma pul qoyulsun. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, sərmayə qoyanlar ağılsız olar sərmayə qoysa, çünki qoyduqları mayalar batacaq, dəmir dümür sahibkarlarının başına gələnlər onların da başına gələcək. Qəfti giriftar belə yazır. Əziz dinləyicilər, bizim proqramın vaxtı bitdi. Kontekst proqramını dinləyin. Sabaha qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.